Eesti luterlik tund.
Algav saade jõuab kuulajani koostöös Eesti luterliku tunni teenistuse ja rahvusring häälinguga.
Eesti luterlik tund.
Te kuulete luterliku tunni saadet. Stuudios on Signe Aus ja
Meelis Holsting. Tessee küla nimi Lõuna Prantsusmaal on tuttav paljudele noortele maailmast, sest on see just paik, kuhu teise maailmasõja päevil asus elama vend Roger, luues sinna oikumeenilise vendade ühenduse. 50. aastate lõpus hakkas Tessee kloostrisse tulema noori. Nad otsisid vastust elu põletavatele küsimustele. Kes ma olen, miks ma olen? Tänapäeval võtavad Tessee vennad noori vastu aastaringselt. Enamus noortest tuleb sinna nädalaks ajaks, pühapäevast pühapäevani, et osaleda usalduse palverännakus maailmas.
Ka eestlaste huvi selle väikese paiga vastu Prantsusmaal on olnud üsna suur. Ja meil, meie väikesel grupil õnnestus Tessees olla just taevamine, mis pühade paiku. Ning täna ongi meil mõned inimesed sellest grupist siin stuudios ja me püüame enda mõtteid ja muljeid ka teile edasi anda.
Oh.
Kõigepealt võib-olla siis tutvustame ise ennast veidi.
Minu nimi on Jaana. Ma olen Kaarli kogudusest ja käisin eelmine aasta seal Leeris.
Mina olen Katrin ja mina olen Viimsi Püha Jakobi kogudusest.
Mina olen Kai ja mina olen ka Viimsi Püha Jakobi kogudusest.
Mina olen Signe ja olen Kaarli kogudusest.
Ja mina olen Meelis ja olen samuti Kaarli kogudusest. Kõigepealt võib-olla räägiksime ehk sellest, et milliseid kokkupuuteid selle Tesee vendade ja Tesee kloostriga meil oli ennem seda, kui me sinna nüüd taevaminemispühade paiku sattusime.
Ja, nüüd oli päris mitmeid. Kaks korda suvel ja kaks korda talvel. Ja.
Ja mina olen lausa kolm korda talvel käinud ja nüüd ka kolmandat korda suvel Tesees.
Talvel siis seal Euroopa noorte kokkutulekut sa mõtled, jah? Ja.
Millal te esimest korda käisite?
95. aasta augustikuus.
Ja siis me olime seda täiesti juhuslikult.
Mina olen selle aastal esimest korda ja minu jaoks oli see täielik uus asi, mida ma pole varem kogenud ja läbi elanud.
Ma enda peale mõtlen, siis minul on olnud nagu selles mõttes kokkupuuteid palju, et paljud sõbrad on käinud ja kõik on rääkinud ja ma olen ise käinud ühel sellel talvisel kokku saamisel. Aga ma ei olnud nagu koha peal käinud, et selles mõttes minule see koht ja klooster ise oli täiesti ka uus maa ja avastamisväärt asi.
Mina just praegu proovisin mõelda selle peale, et millal ma esimest korda võisin kuulda seda sõnade see, aga seda ma ei oskagi välja mõelda. Ma tean end seda, et esimene tegelik kokkupuude oli just ka see aastavahetuse kokkutulek. Vist 94-95 aastavahetusel, kui see kokkutulek oli Pariisis. Pärast seda ma olen käinud ka vist kolmel aastavahetuse kokkutulekul ja nüüd oli kolmas kord siis suvel Tesees käia.
Sa käsid nagu enne talvisel kokkutulekul, kui sa suvel kloostrisse.
Ja ma käisin esimest korda just sellel aastavahetuse kokkutulekul ja siis käisin selle ettevalmistusrühmaga, kes nagu teisi ette vastu võttis seal Pariisis. Arvan, et nii nagu päris mitmed ilmselt oli just see Pariisi kokkutulek, see tõmbenumber võib-olla päris paljudele.
Ja ma tahtsin tegelikult küsida, et kui sa esimest korda sattusid sinu Teseesse kloostrisse Prantsusmaal, et kas see vastas sinu ootustele, sa kohtu teadsid sa ennanda sellest, et see just niimoodi välja näeb?
Ma ei osanud küll mitte midagi tegelikult endale ette kujutada pärast seda aastavahetuse kokkutulekut, milline see elu seal koha peal välja nägi ja need esimesed muljed sellest pühapvast, kui me sinna saabusime on, olid küll äärmiselt vastuolulised. Ühel hetkel oli soov kindlasti kohe järgmisel päeval tagasi hakata minema ja järgmisel hetkel mõtlesin, et siin on päris vahva tegelikult.
Võib-olla ennem, kui me läheme päris nende muljete juurde, tunneks huvi veel sellise asja vastu, et nüüd osa meist käis esimest korda, osa on juba mitu korda käinud, aga et miks me sinna siis üldse nüüd läksime niimoodi? Miks siis näiteks teie ikka jälle sinna tagasi olete läinud ja näiteks Jaana sina, et kui sa varem nagu suurt kuulnudki olnud, et kuidas sa otsustasid, et sa tahad sinna minna?
Ma olen sellest kuulnud, et huvitav ja niimoodi. Ja üldse, et mulle meeldib niimoodi minna, et ma ei tea, kuhu ma lähen, see on nagu pea ees vette hüppamine tundmatus kohas. Mulle meeldib nagu avastada olla erinevates situatsioonides ja see samas kogeda asju, mida ma pole varem kogenud. See ongi üks põhjus, miks ma sinna läksin. Kujutlus oli hoopis teine, mis ma koha peal kogesin.
Umbes täpselt. Samasuguste mõtetega ja tunnetega sattusime meie kaiga esimene korte seesse. Mina mäletan väga täpselt, kuna mina esimene korte seest kuulsin. See oli kolm päeva enne seda, kui me hakkasime välja sõitma. Ja et me olime tõesti juhuslikud ja ma arvan, et meie mõlema elu on seal päris palju muutnud. Tulime tagasi ja mõtlesime natuke elule järele ja läksime septembril pusleeri. Ma ei ole väga kindel, et kui ma ei oleks te seesse sattunud, et ma oleksin Eestimaal kiriku juurde sattunud. Neid teid meie ei tea, aga ma ei ole selles väga kindel. Ja siis meie kipume niimoodi koju tagasi aega ajalt.
Võib-olla seda öelda, et siis me sinna läheme. Et kui ma selle esimest korda käisin, siis et see on nüüd ilus sõna armastuseks. Aga ma kuidagi seal sain sellest esimest korda aru, enda arvates, mis see tähendab. Ja siis ma lähen sinna ikka jälle. Ma arvan, et see ei ole mulle päris selge, mis see tähendab. Siis ma lähen sinna tagasi. Iga kord saab natuke selgemaks. Vahepeal jälle ähmastub ja siis võtab jälle selgemat pigrioonad.
Minuga oli jälle lugu nii, et tegelikult nagu võimalust minna, ma arvan, oleks leidnud ja kuna ma noh, mitte aastat varem ikkagi olin teadlik, et käiakse seal ja siis mingil hetkel tekis minu täiesti trots, kui nii paljud inimesed muudku läksid, et ei, et mina ei taha, et ma ei ole nii nagu kõik jooksevad tormi, siis mina ka kohe lähen. Aga võibolla siis minu jaoks sai ka muranguks see Euroopa noorte kokkutulek, et ma väga positiivselt nagu, ma ei ütleks, et ma nüüd üllatusin, aga sest et nendest palvustest ma olin nagu varem ka teadlik, aga see emotsioon oli väga positiivne ja siis ma otsustasin, et kõige õigem on ikka ise nüüd ära vaadata, mis on siis see, mis kõiki teisi sinna ka tagasi viib ja neil on nii häid mälestusi ka veel jätab.
Ma olen selle peale päris palju mõelnud, et mis on see, mis sunnib mind sinna tagasi minema, aga siia maani minu jaoks kõige ebameeldivam küsimus nagu kohtumisel vendadega on alati just see, et mis sa endaga kaasa võtad. Sellepärast, et seda on raske minu arvates seletada ja see üldmulja tekib just nendest pisikestest asjadest ja nendest üksikutest lihtsatest teradest, mida sa sealt tegelikult selle nädala või väikse maja jooksul nagu enda jaoks korjad. Ja mis mind võibolla seal kõige rohkem võlub ongi just see lihtsus ja see siirus.
Võib-olla oleks nüüd õige aeg rääkida ka sellest, mis koht see ja see klooster õieti siis on. Mina kõigepealt sinna minnes teadsin, et see on väike, väga väike küla Prantsusmaal ja et seal külas on selline vendade kommuun. See oli minu kogu eelinfo asjast. Ja tõepoolest on see ju üks väga väike koht.
Kui mina on tõieti mäletan, kas seal elab üks paar sada inimest või mitte rohkem, ma arvan. Kuigi isenesest ju seal koha peal olles see territooriumi, kus noored ringi käivad, tegelikult seda küla nagu põhimõtteliselt isegi ei märka niivõrd väiked on, eks ole, et see kõik, mis seal lähemal on, need suured kirikud ja söögiplatsid ja parakid ja parkimisplatsid, see nagu tundub sellest külast isegi tunduvalt suurem vist.
Territooriumi poolest küll.
Jälakas, aga mõnes mõttes on see nagu välja surnud see ümbruskond seal. See on selline vaikus.
Minul oli just selline mulje, et rohkem see on nagu maakohteks oled, et ma ei tea, Prantsusmaal toimub elu nagu rohkem ikka maal, et linnad on nagu maa jäetud. Minul oli niisugune mulje. Maal on kõik nii ilusad, majad on kõik nii ilusaks tehtud, me tegime nii palju pilte maja ees.
Nii tüll on seal.
Ja siis inimesed nagu hoolitsevad rohkem või ma ei tea, kolivad nagu rohkem maale või... Minul ei selline mulje.
Mina just imetlesin seda külaelanike avatust, et kui see kommuun on seal samas ja nii palju rahvast käib sul aknalt mööda, et sa avad ka oma elutu aknad ja elad seal samas ja istud ja sööd oma lõunasööki, et see on ka selline sisemise avatuse tunnus minu jaoks.
Ja kui külatänaval jalutada, siis ikka külaelanikes vastu tuleb ütleb lahti tere.
Ja.
Kõik ja naeratavad hästi viisakalt. Ma ise üllatusin ka, et kui tahad näiteks mõne maja ees pillistada, siis nad on nii lahked ja naeratavad. Nad on vist harjunud sellega, mul on niuke tunne, et täitsa
aasta ringi kogu aeg. Mina osalt öeldes eestlasena ei kujutaks küll ette, et minu maja kõrval, sest et see vahema praktiliselt ei ole, oleks aasta ringselt iga päev 5000 inimest, noort inimest. Ma ei tea, kas mina kannataks välja, aga nende see külalislahkus on ikka nii palju suur, et...
Tõstavad sul fotoaparaadi üle värava ja hakkavad sul roosipuusast terassil pildistama.
Aga tegelikult vist ongi, et kui külastada mõnda maad ja käia ainult pealinnas või veel mõnes suures linnas, siis see pilt on... sa saad nähtavasti mingi pildi Euroopast, aga mitte mingil juhul ma arvan selle maa spetsiifikast. Et selles mõttes on küll vahva, et see külaelu on nii hoopis teissugune, et see tegelikult tuleb sellesse kloostrisse nagu ka kaasa. Võibolla on veel see, mis inimestes nagu küsimusi tekitab, kes ei ole käinud, et on nagu klooster, et see peab olema midagi väga kinnist ja nüüd küla ja järsku 5000 inimest on seal kloostris ja noored, et mis klooster see selline siis nüüd on?
Tegelikult see ongi ju niivis, et vennad, kes elavad nagu kloostris, võtavad enda juures küll noori vastu, aga need noored ei ela mitte sellel samal territooriumil, kus kohas vennadki elavad. Et tegelikult sellest tavalisest kloostrielust, see, mida vennad elavad, ju noored siiski osa ei võta, vaid noortel on oma programm, omad piiblitunnid, omad rühmavestlused ja see, mis nagu seda kogu eluselt sees seda kloostrieluga ühendab, on just need samad ju need palvused, mida kolm korda päeva jooksul peetakse. Hommikupalvus, keskpäevapalvus ja õhtupalvus.
Minu jaoks on veel huvitav selle vennaskonna juures nagu see, et ta ei kuulu ühegi konfessiooni juurde, et neid vendi oli vist sadakond seal kloostris ja nad on kõik väga erinevatest kristlikest kirikutest ja väga erinevatelt maadelt ja isegi mandritelt. Ja see ise loomustab tegelikult ka seda noorte seltskonda, kes siis seal nagu külas käib, et kui me küsisime nagu ühe venna käest seda, et mis maadelt siis siin on noori käinud ja siis vastuseks ta ütles nagu seda, et nii ei saa küsida, et kust on käinud, et äärmisel juhul saab küsida, kust ei ole käinud ja siis ta vist leidis ka paar kohta.
Paar väga kauged kohta.
Aga see on vist ka üks nende eesmärk, et nad nagu Meelis rääkis võtsid vastu sõjajal põgenike. Tegelikult see tegevus jätkub neil ka.
Jah, aga praegu tegelikult sees võetakse vastu täpselt samamoodi ka sõjapõgenike, osatele pakutakse siis pikemaks ajaks, varjupaik, osatele lühemaks ajaks. Aga ma arvan, et üks põhjus, miks võibolla nii palju noori sinna läheb, ongi just see sama, et te see ei ole ennast sidunud ühegi eksisteeriva sellise kristliku kirikuga, vaid et, et ta on selline avatud kommuun, oikumeeniline kommuun, kus kõik on nagu tere tulnud. Ja mulle tundub, et see igatsus siiski sellise ka nähtava ühtsuse järgi, siiski kristlastel on sisemuses olemas. Ja minu ootas, see on üks paik, kus seda on võimalik nagu täiesti praktiliselt kogeda, et see asi on võimalik.
Jah, me ei ole vist sellest siiamaani rääkinud, et see kloostril ei ole müüra.
Jah, isegi suur, nii on ta küla läbiv tee läheb läbi kloostri.
Samas on sul võimalik olla ka väga privaatselt, kui sa seda nagu ise soovid. Aga võibolla me räägiksime nüüd natuke neist sellest, kuidas näeb üks päev välja noorele, kes läheb sinna kloostrisse. Noh, tõesti võiks alustada palvustest, see on nüüd see, millest kõige rohkem on kuulda ja mis endas nähtavasti ka ühte kõige suuremat jõudu peidab. Mis mulle teil jäi palvustest koha peal?
Palvused on 3 korda päevas ja igal palvusel on selline mõneminutiline vaikuse hetk. Ja selle nädala jooksul, mis sa seal veedad, siis sa jõuadki niimoodi samm-sammult nendel vaikuse hetkedel edasi, vahepealele ringiga tagasi ja...
Sa saab õppida kuulama.
Jah, nii ongi. Õppida kuulama vaikust, et see on alailma. Alailma võt enamasti on see raske.
Mulle just ei praegu kõrvu setsida, et mõne minutiline vaikuse palus.
See on pikem.
Mina just huvi pärast vaatasin ühe palus, et kui pikk see on. See on peaaegu 10 minutit, see mõni minut.
Ja võt, kui me esimene kord käisime, siis see tundus kohutavalt pikk see paus. Ja ma ei osanud sellega mitte midagi peale hakata. Küll ma siis pongestasin ja püüdsin ikka endast parem olla ja mingeid suuri mõtteid genereerida. Aga jah, 3. korda lähed, siis ta tundubki selline viiv.
Ja see on tegelikult kummaline mõelda, et see saal, kuhu mahub, siis palju seal on rahvast?
No, ma arvan, et üks 5000 inimest mahub siin ikka täitsa kindlalt sisse, kui mitte rohkem.
Ja tõepoolest seal on ka igal palvusel praktiliselt nii palju rahvast, et siis tõesti see vaikuse hetk toimib seal. See on tegelikult kõige müstilisem, et see noor rahvas, kes kogu oma emotsioonide ja tunnete tulvaga on tulnud sinna, siis suudab seda vaikust siiski kuulata ja kaasa mõelda.
Ja see selline sisse elamine ei ole kerge tegelikult, see võtab, no minult võtab tema ikka 2,5 kuni 4 päeva võibolla aega. Aga jah, selline tavaliselt selleks laupäeva õhtuks, kui on küünaldega palvus, siis juba tekib selline puhas olemine.
Me ei ole maininud seda, et tavaliselt ollakse nende sees siis nädal pühapäevast pühapäevani ja iga päev on praktiliselt üks ja sama päeva kava, mõned väikesed muutused siis. Aga üks selline märk desee kohta ja mida inimesed vast ka kõige rohkem teavad, on desee laulud. Need on ju kindlasti suureks abiks ka selle palvusele sisse elamisel. Ja.
Minu ootas üks asi, mis neid palvused puudutab, on kahtlemata just see laulud osatähtsus. Et need on seda sorti palvused, kus on väga raske teha midagi valesti. Kui me läheme kuskile kirikusse Jumala teenistusele, siis liturgia näeb siiski ette teatavaid, ühel hetkel tõustakse püsti, teine kord istutakse. Et siis see palvus tegelikult on nagu selline koht, kus on raske midagi valesti teha.
Ta on lihtne ja mõistetav seda. Ja ta ongi nagu rajatud palvele. Palvele laulus, palvele sõnas ja evangeeliumile. Ja huvitav on ka see, et kuigi seal on ju rahvast väga paljudelt maadelt, kes räägivad eri keeltes, siis alati loetakse evangeeliumi tekste hästi mitmetes keeltes ka ette, et see oleks kõigile mõistetav. Ja laulud on ka sellised.
Laulud on ehitatud üles sellise ühe ja sama lühikese fraasi kanoonilisele kordamisele. See on nii kummaline, et teine kord oledki, ma olen teist kordade sees, kui kahjuks ei suuda seda laulu meenutada, aga tegelikult oled seda laulu nii palju korda seal laulnud. Sa oled seda korranud. Ja see ühel hetkel jõuab kohale niimoodi.
Mida sa laulsid?
Jah, mida sa kõik selle ajal oled laulnud?
Seda võib nagu meditatsiooniga võrrelda. Totsa pidi. See kordus ongi.
Ave Maria, plena gratia, Dominus tecum.
Kahtlemata on palvused üks osa, mis võtab selle nädalast nagu kõige suurema osa. Aga mis siis nüüd veel toimub ikkagi?
Kõik peavad sööma seal loomulikult, sest võib juba ilma elada, aga seal on kolm toidukorda.
Ja üks hommikul... teie aeg siis ka lisaks.
See neljas on selline sümboolne. Ja hommikul on hästi selline toitev.
Eestlasele harjumatu.
Mm. See on siis kakao, sai, või ja šokolaad.
Jah, paal esimest päev võtab ikkagi üsna kaua aega, nii kui sa sellega harjud.
Ja kolm paksu sai ja viil või ütlemata.
Toidud on niivõrd lihtsad ja neid seal koha peal valmistatakse ja seda teevad. Need saavad noored, kes on sinna tulnud. Ja üldse kogu, minu mõelest on selle kloostri toimimise üks suur ime just see, et kuidas kõik see mitu tuhat inimest seal koha peal vastu võetakse ja ära talitatakse või. Ja seda teevad need samad inimesed, kes sinna kohale tulevad. Kõik jagatakse kohe, kui sa tuled, siis sind võetakse, eks ole vastu seal, tervitatakse ja näidatakse, kus sa ööbid ja siis jagatakse ära, millises rühmas sa oled. Et mis need valikuvõimalused seal olid rühmade osas?
No need valikumalus on päris mitu, aga minu arust üks oluline asja just tõesti ongi see, et seal ei ole mitte ühtegi palgalist inimest. Keegi ei saa oma töö eest tasu ja kõik ikkagi toimib ja jooksul.
Saavad ju tasu.
Ja.
Tasu traditsioonilises
tasu
mõttes
tasu
ei saa.
Tasu see, et sa seal olla saad ju.
Need traditsioonilised valikuvõimalused on, eks ole, piiblirühm, töörühm, kes siis hoolitseb just selle eest, et need asjad seal töötaksid, et kõik oleks puhas, et igaüks toidu kätte ja siis on koor. Rohkem vist ei olegi.
Ja, piiblirühm on veel nagu noortele leirijaolistele on, seda on kutsuvad vist usuallikateks. Mm-hmm. See on selline üldine sissejuhatus. Ja siis piiblirühm, see on juba siis selline
edasijuhatus.
Kus rühmades teil õnnestus siis nüüd selle sõidu ajal ära käia?
No, ma ei tea, meie moodustasime vist sellise piibli töörühma või et hommikupoole nagu töötasime ja siis teisel hommikul käisime piiblitunnis. Mm-hmm.
Mis tööd te tegite?
Meil oli hästi lõbus töö. Meil jagati sellised väikesed ämbrikesed ja siis kindad kätte ja siis me käisime mööda seda territooriumit ja umbes nagu raiasmikul korrasime, et maasikat tasemel korrasime konisid, et ümber kirikku.
No, minu töö oli natukene... Teissugune meie töö seisnes selles, et me puhastasime tussiruume ja veetseesid.
No meile jagati kätte harjad, millega kõigepealt ühega pühiti põrandat, teisega pesti põrandat ja ämbrikene. Koristasime neid barokke seespoolt ja väljaspoolt.
Minul oli hea töö. Mina vahetasin voodilinasid. Mis mulle teil oma piiblitunnist ja rühmatöödest jäi? Iga hommik peale hommikupalvust ja hommikusööki on siis piiblitund, millele järgneb rühmatöö. Ja need rühmad siis moodustatakse mitte nii, et kõik tuttavad lähevad ühte rühma, vaid just...
Siin on väga kaval meetod muudus nende rühmade moodustamiseks. Võtaks see niimoodi, et kõik, kes on jaanuarikuus sündinud, moodustavad ühe rühma ja nii edasi ja kokku saab 12 rühma.
Minu arvates oli nagu, kui ma võrdlen nagu need eelmised korda, siis kuna meie olime seast, aasta nagu pool nädalat, siis võibolla see piiblitundide osa jäigi nagu natuke liiga nõrgaks selle tõttu, et nad ühel hommikul me veel töötasime ja järgmisel päeval saime piiblitunnist osa, et see nendest piiblitundidest ma arvan, et saab parem ülevaate siis, kui nendel on võimalik tõesti kõikidel osaleda. Ja samuti jäi nagu seekord väheks nagu seda rühmatöö aega ja aga ma tahaksin rääkida võibolla ühe eelmise korra näite sellest rühmatööst, mis võibolla see atmosfääri ehk paremini kirjeldab, on see, et kui ma esimest korda olin te sees 95. aasta suvel, siis oli meie rühm koosnes sellistest inimestest, kus oli kaks eestlast, üks prantsuse poiss, kaks hispaania tüdrukut, kaks itaalia tüdrukut ja üks kanada poiss. Ja kui me rühmaga kokku saime, siis selgus, et niisugust keelt ei ole meie rühmas, et mida kõik oskaksid. Ja siis see rühmatöö nagu koosneski peaasjalikult sellest tõlkimisest. Meie rääkisime ingliskeeles, prantsuse poiss ja kanada poiss oskasid inglise keelt, siis prantslane tõlkis hispaania keelde hispaanlastele ja üks hispaanlastest tõlkis itaalia keelde itaallastele. Aga see ei tähenda mitte seda, et nüüd meie rühmatöö olekski siis ainult seisnenud selles, et me ei rääkinud mitte midagi, kui ainult tõlkisime, vaid vaatamata sellele, et me ei suutnud leida ühtegi ühist keelt, me saime tegelikult rääkida väga tõsistest ja väga tähtsatest asjadest meie jaoks. See on ka minu arvates üks see positiivne asi seal, et ei ole nagu kuulutatud, et võtte see töökeel on nüüd ingliskeel või te see töökeel on nüüd saksa keel või prantsuskeel või ükskõik mis muu teine keel. Et nagu ei ole niisuguseid tingimusi, et kui sa seda keelt ei oska, siis sa ei saa millestki osa võtta. Siis lihtsalt kuidagi üksteist toetades on võimalik ka niiviisi sellest tööst osa saada.
Jah, nendes väikestes rühmades on just selline avanemisprotsess. Kuidas sa saadki kontakti inimesega, kellel on hoopis teistsugused ettekujutused ja ütleme ka religiooniga ja hoopis teistsugune suhe ja teisest kultuurikeskkonnast. See on nii fantastiline. Just ükskord hakkasin mõtlema, et kas ma tõesti ei ole Itaalias käinud. Kuidas ma ei ole Itaalias käinud, et ma olen ju ometigi nii palju itaallasi nii lähedalt näinud. See on jah ka maailm ikka väga avardub seal.
Minul jäi just selline mulje nendest piiblitundidest, et nad ei ole sellised ranged loengud, nii nagu meil siin Eestis kipuvad olema, et tuleb üks vendadest ja peab sulle loengu, vaid ta pigem nagu arutleb seda kogu selle seltskonnaga, kes seal istub ja mõtiskleb ja avab võibolla täiesti meie jaoks enda arust läbi mõeldud probleemil selliseid tahke, mille peale sa nagu ei ole lihtsalt tulnud ja paneb siin lihtsalt nende üle mõtlema, mitte et sa pead nüüd omaks võtma tema seisukohad. Ma arvan, et selle kloostri üks mõte ongi see, et see noorte vastuvõtmine, et noored hakkaksid mõtlema. Üks ta puha siis, kas palvusel viiblitunnis rühmatöös kedagi ei sunnita ju midagi otsustama või ütlema millelegi jaa või et see protsess toimub iga ühe enda sees ja igati soodustatakse just seda, et sa mõtleksid oma elu ja oma suhete üle Jumalaga ja teiste inimestega ja mulle jäi selline mulje. No,
minu jaoks on kristlaste selline üleüldine probleem see, et on teooria ja on praktika. Ja kõik me teame mingisuguseid asju väga hästi, kuidas ei tohi ligimesele teha seda, mida me ise ei taha. Ja kõiki neid armastuse käske ja me ei suuda nagu seda rakendada. Aga te sees nagu minu jaoks ei olegi seda teooria ja praktika vahet, et ongi üks elu ja see on see meie elu siin ja praegu, mida me elame niimoodi kõik koos, ükskõik, kus me pärit oleme.
Jah, siis tuleb see siia kaasa võtta. See ongi see sama asi. Ka vend küsib enne, kui me lahkume sealt, et mis me kaasa võtame. Me võtamegi selle uskuse. Elada siin ja praegu. Ma arvan nii.
Üks rühma töö jäi meil mainimata. Mitte rühma töö siis, aga üks rühma võimalus. See on olemas selline grupp nagu vaikuse grupp. Kas keegi teist on olnud kunagi vaikuse grupis?
Ei ole.
Ei ole ka kunagi nüüd võimalust olla seal. Aga noh, lihtsalt seda selgitada, et meie see vaikuse grupp on, siis see on selline võimalus, kus see sama nädal, mis muidu te sees veedetakse täielikus vaikuses, kus ollakse küll ühistel palvustel, kuid muidu elatakse eraldi sellest suurest noorte hulgast, kus on siis hommikul ikkagi piiblitund ja pärast seda siis lihtsalt aeg vaikselt elule järele mõelda ja nendest avastustest siis mõne venna või seal lähedal oleva Püha Andrease õdede ordu õega siis sellest rääkida.
Vaikuse eelistajate jaoks on seal kohe selline eraldi territoorium, mida kutsutakse vaikuse aiaks. Ja sellised kõrged luuderahu nõlvad ja väike tiik, kus sa siis võid tõesti niimoodi selle kommuuni melu eest üksindusse tõmbuda. Ma täitsa mõistan seda, et kõik inimesed ei suudagi selle meluga seal kohaneda. See on ikkagi selline, noh, ma mäletan seda esimest muljet, et kui ma sinna kloostrisse läksin, et ma ootasin ka müüre, eks ole. Ma ootasin, et mingi hippilaager selline täielik. Jah, et siis on ka see teine pool selline mõtiskluse jaoks.
Ja tegelikult me räägime siin nüüd noortest inimestest, aga klooster võtab vastu ju ka tegelikult kõiki, kes soovivad. Alates lastest, kellel on omad piiblitunnid ja omad ettevõtmised, kuni päris vanade inimesteni välja, kellel on ka oma territoorium olemas, kus nad siis ööbivad ja kus neil on omad piiblitunnid. Aga kogu see seltskond siis, kas sa oled siis selles noorte pooles muidu või oled sa perega või saab siis kokku nendel palvustel, see on see ühendav osa. Võibolla mainida veel ära ka seda, et kuigi need päevad on üsna sarnased, siis osadel päevadel on ju ka midagi sellist, mis teistest erineb.
No jah, et see reedene päev nagu on alati Kristuse ristilöömise mälestuspäev, kus pärast õhtu palvust suur rist, mis kirikus seisab, tuuakse sinna kiriku keskele ja selle risti ümber võib siis veel peale õhtupalvust oma isiklikke palveid paluda. Ja samuti on laupäeva õhtune teenistus või palvus nagu ülestõusmispühade ootusest kantud. See on see nii nimetatud küünaldega palvus, kus palvuse jooksul on kõikidele kirikulistele jagatud küünlad ja siis sealt tuld edasi antakse selle märgiks, et evangeelium võidab pimeduse.
Ja neljapäeviti on ka üks huvitav üritus.
Neljapäeviti on tavaliselt foorum. See on siis see üritus, kui me rääkisime juba pikalt sellest, et seesse tuleb kokku väga paljute erinevate rahvast esindajaid, siis on neljapäeva pärast lõunel foorumi nimeline kokkusaamine, kus need erinevad rahvad saavad näidata, milline on elu nende kodumaal, rääkida sellest elust ja olust ja tavaliselt ilmestab seda siis kas mõni rahvalaul või mõni rahvatants. Ja see on suhteliselt eksootiline.
See kord me nägime Indiat,
Mehikot, Rootsit
ja Aafrikat.
Aafrikat.
Tahaks küsida nüüd sellist asja, et mis oli teie jaoks see sähvatus sellel korral, mis nagu pikaks ajaks kuhugi tallele jääb.
Fantastiline oli see, et see kord ei sähvatanud üldse. Et täiesti suur rahud oli. Siia maani kestab.
Võibolla see kõlab kentsakalt, aga mulle tundub, et see sähvatus oli lihtne ja see kõlab nii, et see on siiski võimalik. See tähendab siis seda, et kui me midagi väga tahame ja kui me usaldame selle Jumala kätte, siis on see siiski võimalik.
Ma arvan, et mulle pole veel jõudnudki midagi sähvatuda, sest et sellest reisist on veel nii vähe aega möödas, et küll jõuab. Hiljem hakkad mõtlema, et mis siis oli see, mis meelde jäävaks selle asja tegi. Ja mille pärast järgne kord tagasi minna.
Mul tuli praegult meelde üks selline hetk ühelt palvuselt, mis pani mind küll väga tükiks ajaks mõtlema. Kloostris oli see kord ka üks rühm puuetega inimesi ja ma puutusin endaga nagu päris mitmel korral kokku. Ja just ühel palvusel olles ise võtisklenud oma probleemide üle ja leidnud, kui raske on elu ja mis kõik veel. Ja kui ma siis nägin ühte neist noortest minevat ühe venna juurde ja seda pilku tema silmis, kuidas ta siis tagasi tulles laulis kaasa ühte palvuse laulu, siis mul ei ole nagu enam midagi lisada. Piisab nii vähesest, kui sa oskad seda näha.
Nagu ma juba ütlesin, minu jaoks on alati ka see kogu mulje või see, et miks sinna tagasi minna või mida seal toodata, seotud just nendest niisugusest pisikisest asjadest, mis selle nädala jooksul toimuvad. Aga ilmselt kordan ennast, kui ütlen, et see, mis mind ikkagi kõige rohkem köidab või see, mida sealt nagu õppida või vaadata on just nimelt see avatus ja see siirus, oskus näha teist inimest. No seda võibolla tõesti ei näe niivisi seal õhtul seal Ojaki juures on ju, kus on suur melu, aga mida sa võid tunnetada just siis, kui sa kohtud nende vendadega ja räägid nendega? Keerulistele küsimustele on lihtsad vastused.
Mul tuli meelda praegult üks meie rühma tüdruk nimetas seda kohta saratooriumiks. Ja tegelikult see on väga täpne kirjeldus sellele, et me oleme arvanud, et sanatoorium on sellise füüsilise vormi hoidmiseks ja parandamiseks. Siis tegelikult tõepoolest see koht on vaimse tervise sanatoorium.
kui kellegil tekis huvida see kloostri ja seal toimuma vastu, siis saab informatsiooni Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Noorsoode Keskusest. Sellega Luterlik tund tänaseks lõpetab. Stuudios olid
Signe Aus ja
Meelis Holsting.
Kohtumiseni.
Eesti luterlik tund.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris Eesti Rahvusringhäälingus.